jutro, 9:30. Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Nevena Bogdanović. Na početku emisije najvažnije vesti. Suđenje bivšem predsjedniku opštine Brus Jutki nastavlja se danas u Kruševcu. Šumski požari se šire Grčkom, na Evi proglašeno vanredno stanje. Aerodrom u Hong Kongu uspostavio rad nakon sukoba policije i demonstranata. Izjavom zemalja Kvinte stvaraju se preduslovi da se Beograd okrivi za neuspeh dijaloga sa Prištinom, saopštio ruski ambasador u Srbiji Aleksandar Botan Harčenko. U Srbiji danas osetno svežije, praćeno kišom. Moguće su nepogode sa gradom, olujnim vetrom, obilnim pljuskovima i grmljavinom. Temperatura do 23 stepena. U ovoj emisiji čućemo kako saopštenje zemalja Kvinte i obnovu dijaloga Srbije i Kosova vidi spoljnopolitički analitičar Boško Jakšić.
Kada bi se u sadašnjim okolnostima obnovio dijalog, ja mislim da on ne bi onda bio daleko od nekog rešenja.
A čućemo i šta o još jednoj kazni UEFA za beogradski Partizan, kaže Gorčin Stojanović, autor kolumni o fudbalu.
Ono što se dešava u navijačkim grupama je tačno ono što se dešava u onom što je politički deo društva.
Suđenje Milutinu Jeličiću Jutki, bivšem predsjedniku opštine Brus, zbog ponovnog uznemiravanja Marije Lukić, bit će nastavljeno danas u Osnovnom sudu u Kruševcu. To će biti prvo ročište od kada je proces zbog različitih nepravilnosti izmešten iz Bruskog suda i prebačen u sud u Kruševac. Odluku o premještanju slučaja iz Brusa u Kruševac doneo je Vrhovni kasacioni sud, jer je ocenio da je u Brusu došlo do podele određenog broja građana na one koji podržavaju okrivljenog i one koji podržavaju oštećenu, da su se građani okupljali ispred zgrade suda i da je među njima moglo doći do fizičkog obračuna. Krivičnu prijavu protiv Milutina Jeličića Jutke za polno uznemiravanje i zloupotrebu službenog položaja Marija Lukić je podnela 2018. godine, priloživši kao dokaz više hiljada SMS poruka koju je Jeličić slao u kontinuitetu od 2 godine dok je bila zaposlena kao njegova sekretarica. Aktivistkinje Mreža žena Rasinskog okruga, Mreža žena u Crnom i Mreža žena protiv nasilja kao i predstavnici drugih organizacija najavili su da će prisustvovati danas ročištu u Kruševcu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Širom Grčke je mobilisano više od 1000 vatrogasaca jer su od ponedeljka uveče šumski požari izbili na 56 mesta, a najveći na ostrvu Evija razgoreo se, proširio i ugrozio sela, te je tamo proglašeno vanredno stanje. Za gašenje požara angažovano je 47 vozila po 6 vatrogasnih aviona i helikoptera, mehanizacije vojske, kao i desetine građevinskih mašina koje obaraju šumu da bi se zaustavilo širenje vatre. Uporedo je počela istraga uzroka velikog požara na Eviji koji je izbio tokom noći i od utorka ujutru gustim dimom prekrio deo srednje Grčke uključujući Atinu. Za danas je najavljen dolazak po 2 vatrogasna aviona iz Italije i Hrvatske i zatražena pomoć mehanizma civilne zaštite Evropske unije. Aerodrom u Hong Kongu nastavio je sa radom nakon nemirne noći tokom koje su se demonstranti sukobili sa policijom. Stotine letova je otkazano u utorak nakon što su demonstranti preplavili terminale. Od jutros se čini da se letovi odvijaju prema rasporedu, iako su neki i dalje ostali odgođeni ili otkazani, prenosi BBC. Nakon višednevnih prekida, uprava aerodroma saopštila je da je donela privremenu zabranu kojom demonstrantima onemogućava pristup određenim područjima aerodroma. Masovni nemiri u Hong Kongu traju već 10. sedmicu ne pokazuju znakove smirivanja. Demonstracije su najpre započele protiv predloga zakona o izručenju građana Pekingu koji je obustavljen usled protesta, ali su demonstracije evaluirale u zahtevni demokratski pokret podstaknut strahom da se posebne slobode koje Hong Kong uživa kao posebna upravna regija Kine urušavaju. Demonstranti u Hong Kongu traže demokratske reforme i nezavisnu istragu zbog, kako tvrde, policijske brutalnosti prema učesnicima protesta. U zajedničkoj izjavi zemalja Kvinte unapred se stvaraju preduslovi da se Beograd još jednom okrivi za neuspeh dijaloga sa Prištinom, istakao je ruski ambasador u Srbiji Aleksandar Bocan Harčenko. On je na Twitteru naveo da je odgovornost na Prištini. Obnoviti dijalog je moguće samo energičnim radom sa Prištinom i vršanjem pritisaka na Prištinu u cilju da se ukinu takse i da se ne dopuste akcije uz promenu snage, istakao je Bocan Harčenko dodajući da ne postoji veza između obnavljanja dijaloga i povlačenja priznanja nezavisnosti Kosova. Kosova. Po njegovim rečima, zemlje Kvinte ponovo ignorišu vojnu neutralnost Srbije. Podsjetimo, vlade zemalja Kvinte pozvale su juče Srbiju i Kosovo da što pre obnove dijalog pod okriljem Evropske unije i da se uzdrže od koraka koji onemogućavaju postizanje sporazuma. U zajedničkom saopštenju vlade Francuske, Nemačke, Italije, Velike Britanije i SAD-a navele su da su spremne da kroz podršku visokom predstavniku Evropske unije povećaju ulogu u postizanju dogovora Srbije i Kosova, ali da to ne mogu da učine dok, kako je saopšteno, obe strane ne pokažu spremnost na kompromis. Za Kosovo to znači ukidanje taksi Srbiji, za Srbiju to znači prekid kampanje za povlačenje priznanja nezavisnosti Kosova, navodi se u saopštenju koje je medijima prosledila ambasada SAD-a u Beogradu. Reakcije iz Beograda i Prištine slušamo od Amre Zajneli.
Iz ureda premijera Kosova u ostavci za naš program navode da Kosovo nikad nije ometalo dijalog, te da je izrazilo spremnost da sedne za pregovarački sto kako bi se postiglo konačno pravno obavezujuće rešenje unutar postojećih granica koje će dovesti do recipročnog priznanja. Ponovili su međutim da se taj proces ne može uslovljavati. Citat, vlada Republike Kosova, konkretno premijer Haradinaj, uvek je radio i bio jasan po pitanju prava Kosova da brani integritet i suverenitet zemlje. Prema tome, odluka o uvođenju takse na proizvode iz Srbije i Bosne i Hercegovine bila je neophodna i služi zaštiti interesa Kosova od neprijateljskog delovanja i neprestani pretnji Srbije protiv države i institucija Kosova, jedino je što stoji u pismenom odgovoru. A direktor Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije Marko Đurić je nedugo nakon što je objavljeno saopštenje Kvinte podržao izjavu da se dijalog treba nastaviti kada se ukinu takse, ali ukazuje na, kako je rekao, jasnu tendenciju da se napravi neka vrsta veštačke uravnilovke.
Dakle, najnovijem saopštenju Kvinte potpuno je jasna tendencija da se na veštački način izjednači nastojanje Prištine da kroz kršenje CEFTA sporazuma, a uvođenje anticivilizacijskih taksi je najdirektnije kršenje i CEFTA sporazuma i drugih međunarodnih sporazuma o slobodnoj trgovini, dakle Priština otvoreno i ogoljeno krši i te principe i svoje međunarodne obaveze, a iz ovog saopštenja vidimo pokušaj da se to izjednači sa ponašanjem na koje je Srbija naterana, dakle sprečavanje članstva Kosova u međunarodnim institucijama.
Vlade SAD-a, Velike Britanije, Francuske, Nemačke, Italije u zajedničkoj izjavi pozvale su Beograd i Prištinu da što brže moguće obnove dijalog o normalizaciji odnosa i da se dve strane uzdrže od preduzimanja koraka koji onemogućavaju postizanje konačnog sporazuma. Spremni smo da kroz podršku visokom predstavniku Evropske unije povećamo našu ulogu u procesu, ali to ne možemo učiniti sve dok obe strane ne pokažu spremnost na kompromis, uklone prepreke i nastave da razgovaraju. Za Kosovo to znači ukidanje taksi koje je nametnulo Srbiji, za Srbiju to znači prekid kampanje za povlačenje priznanja nezavisnosti Kosova, navodi se u zajedničkoj izjavi. Dodaje se da su vlade obi država ujedinjene u nameri da se postigne puna normalizacija odnosa kroz sveobuhvatni politički održivi pravno obavezujući sporazum koji će doprineti regionalnoj stabilnosti. Status quo onemogućava napredak Kosova i Srbije ka članstvu u Evropskoj uniji jednostavno nije održiv. Poziv države Kvinta na što brže obnavljanje dijaloga Kosova i Srbije ukazuje da su Evropljani i Amerikanci postigli elementarnu saglasnost o zajedničkom funkcionisanju u ovom procesu, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa vanjsko-politički analitičar Boško Jakšić. Jakšić kaže da je očigledno da rastu pritisci na Beograd i Prištinu, a da se za sada zajednički front i pritisaka širi. Podseća da su zapadne aktivnosti počele angažmanom nemačke kancelarke Angele Merkel i francuskog predsjednika Emmanuela Macrona sastankom u Berlinu, neuspelim sastankom u Parizu, a potom su inicijativu preuzeli i SAD.
Kada pogledamo nedavnu prošlonedeljnu izjavu jednu Aleksandra Vučića, onda je ona meni veoma indikativna, jer je on rekao ne može Srbija da prizna nezavisno Kosovo ukoliko ništa ne dobije. Prvi put je u opticaj, koliko se meni čini, mogućnost priznanja došla, i to sa najvišeg mesta u Srbiji, došla od čoveka koji u Srbiji o svemu odlučuje. Tako da to su neki nagoveštaji da se stvar, da dobije jednu novu dinamiku, da se stvari ubrzavaju.
Kosovo inače čeka sednicu o raspuštanju Skupštine, koja je zakazana za 22. avgusta, a što bi otvorilo put raspisivanju prevremenih parlamentarnih izbora. Do ovakve situacije je došlo pošto je premijer Kosova Ramuš Haradinaj podneo ostavku 19. jula zbog poziva na razgovor u specijalni sud u Hagu u svojstvu sumnjičenog za ratne zločine, gde se branio ćutanjem. Za sada sve partije na Kosovu su se izjasnile da podržavaju izbore. Jedva Krasnić iz Demokratskog instituta Kosova navodi da Kosovo u dijalogu treba da predstavlja ustavne institucije, onda kada one budu postale legitimne. Sa vladom u ostavci i sa zakazanom sednicom o raspuštanju Skupštine, Kosovo politički gledano, kaže ona, treba prvo da legitimizuje institucije kako bi se krenulo napred sa dijalogom, jer kako ističe, trenutno ne postoji spremnost kod političke partije da se formira tehnička vlada. Proces dijaloga treba da vodi premijer u koordinaciji sa predsjednikom i uz nadgledanje Skupštine. Dakle, ove tri halke moraju da budu funkcionalne kako bi se krenulo napred. Istina je da se radi o urgentnom pitanju za Kosovo kako bi se Kosovo otvorila evropska perspektiva o kojoj se upravo govori u zajedničkoj izjavi, kaže ona. Krasnić dodaje da će pitanje dijaloga Kosova i Srbije biti glavno pitanje sa kojim će se nova vlada Kosova suočiti. Podvlači da se okončanjem dijaloga neće samo zatvoriti određena otvorena pitanja sa Srbijom, već će se konsolidovati međunarodni subjektivitet Kosova. Suština diskusije šta su strane spremne da postignu i kolika je cena koja treba da se plati za postizanje sporazuma, zaključuje Jeta Krasnići. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Razmena teritorija između Srbije i Kosova treba da bude na pregovaračkom stolu u procesu rešavanja kosovskog pitanja, izjavio je za Radio Slobodna Evropa Charles Kapčan iz američke nevladine organizacije Savet za spoljne poslove. Sa njim razgovara Dragan Štavljanin.
Right now there is a kind of stalemate. Dijalog Beograda i Prištine je u zastoju. Kako pronaći izlaz iz tog ćorsokaka?
There was a time when the conversation between...
U nekim trenucima u razgovorima Vučića i Tačija bilo je znakova napretka, pre svega o razmeni teritorija tako što bi se deo severnog Kosova pripojio Srbiji u zamenu za deo Preševske doline. Međutim, ta ideja je potisnuta delimično zbog protivljenja premijera Haradinaja, zatim Nemačke i drugih evropskih centara. Sada u situaciji kada nema pomaka, odnosno vetra u jedra, zbog reakcije Srbije na carine koje uvelo Kosovo, smatram da razmena teritorija treba da bude na stolu. Naime, ako može da otvori put ka normalizaciji odnosa Srbije i Kosova, uprkos izvesnog rizika po region zbog insistiranja drugih za prekrajanjem granica po etničkim linijama, onda ovaj predlog pruža u najmanju ruku jednu opciju više za izlazak iz ćorsokaka. Naravno, to bi iziskivalo pristanak građana Srbije i Kosova, a to nije izvesno, pre svega sa kosovske strane. Međutim, Evropska unija i Sjedinjene države treba da nastave da insistiraju na nastavku pregovora Beograda i Prištine, jer je normalizacija odnosa nužna, a Kosovo, koje je de facto nezavisno, treba da to postane i de jure, da bi se ostvario dugotrajni mir na Balkanskom poluostrvu.
When you say normalization of relations between Serbia and Kosovo, does it imply, kada pominjete normalizaciju odnosa Srbije i Kosova, da li to podrazumeva i formalno de jure priznanje kao preduslov za ulazak u Evropsku uniju?
Yes.
Da, priznanje Kosova kao nezavisne države. Srbija treba da se otrgne prošlosti i sklonosti ka istorijskim žalopojkama. Zbog toga smatram da razmena teritorija treba da bude na pregovaračkom stolu. Ako pripajanje severa Kosova pruža srpskoj vladi i narodu osjećanje da su sačuvali obraz, u dovoljnoj meri da bi priznali nezavisnost Kosova, onda smatram da se to mora učiniti jer je to korak napred ka dugotrajnoj stabilizaciji i miru na Balkanskom poluostrvu.
Because this is a step forward in the long-term stability and peace of the Balkan Peninsula.
Intervju sa Charlesom Kapčanom iz američke nevladine organizacije Savet za spoljne poslove potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Šta je problematično u ovakvoj Dačićevskoj viziji protežiranja interesa Srbije, piše naš kolumnista Teofil Pančić nakon izjave ministra spoljnih poslova Srbije Ivice Dačića da će organizovati srpsku dijasporu u Sjedinjenim državama da na izborima podrži republikanca Donalda Trumpa.
U Dačićevskom svetu verovatno je celo američko biračko telo neka vrsta deoničarskog društva u kojem razni akteri iz ostatka sveta imaju različite postotke deonica. Dačić bi dakle da srpske deonice drži na okupu i plasira ih po zamisli mudrog rukovodstva iz beogradskih salona. Razume se da etničko, geografsko, versko ili rasno poreklo može imati i ima izvesnu ulogu u specifičnim pitanjima i da ono utoliko može da utiče na opredeljivanje glasača na američkim ili bilo kojim drugim izborima, ali ta veza je mnogo suptilnija i složenija nego što se to zamišlja u dačićevskim kategorijama, a i onoliko koliko je ima, ona je na posledku američka unutrašnja stvar i nije nimalo uobičajeno da ministri spoljnih poslova zemalja s brojnijom dijasporom u Americi o tome govore i u to se mešaju na bilo koji način, a kamoli ovako kako je to učinio Dačić. Osim što namerno i sistematično ne razume ko su i šta su građani i državljani i kakva je uloga etničkog porekla u savremenoj politici, jer da razume, valjda bismo to primetili i po unutrašnjoj politici, ovakva spoljna politika Srbije vođena u stilu pijanog broda za sebe još i plemensko autokratski rezerviše monopolno tumačenje interesa Srbije. Drugim rečima, ako i kada bismo zamislili da tamo negdje postoji homogeno srpsko biračko telo, koje nema drugi smisao i dužnost nego da glasa u interesu Srbije, ostaje nejasno zašto bi baš Dačićeva i Dačićevska procena tog interesa bila merodavna.
Kolumnu Teofila Pančića, Ivica Dačić i Srbi DOO, čitajte na slobodnaevropa.org.
Podsećamo na najvažnije vesti. Suđenje bivšem predsjedniku opštine Brus Jutki nastavlja se danas u Kruševcu. Šumski požari se šire Grčkom, najavi proglašeno vanredno stanje. Aerodrom u Hong Kongu uspostavio rad nakon sukoba policije i demonstranata. Izjavom zemalja Kvinte stvaraju se preduslovi da se Beograd okrivi za neuspeh dijaloga sa Prištinom, saopštio ruski ambasador u Srbiji Aleksandar Bocan Hrčenko. U Srbiji danas osetno svežije sa kišom. Moguće su nepogode sa gradom, olujnim vetrom, obilnim pljuskovima i grbljavinom. Temperatura do 23 stepena. Ostanite sa nama i čućete šta farmeri kažu o pojavi svinjske kuge u Srbiji i koje su mere preduzeli za smanjenje rizika od zaraze. Željko Milutinović iz okoline Šapce.
Ja sam preduzeo mere ulaska u objekte ljudima koji ne rade tu kod mene i dezinfekcije, a mada to ne pomaže ništa. Ona je jak, je to virus. Dok nema vakcine od njega, znači.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U fudbalskom klubu Partizan poručuju da je neosnovana odluka UEFA da kazni ovaj beogradski klub sa dve utakmice pred praznim stadionima i novčanom kaznom od preko 24.000 evra zbog rasizma njenih navijača na prošlonedeljnoj utakmici sa turskim klubom Malatija. To je izjavio direktor Partizana Milorad Vučelić, koji nije video ništa sporno u povicima Ciganin uz psovku upućenu tamnoputom igraču Mitchellu Donaldu, niti u keltskoj zastavi koja je simbol ekstremističkih desničarskih organizacija koji je zamenio zabranjenu svastiku. Opširnije u prilogu Branke Mihajlović.
Željko Pantić, glavni urednik televizije Danas sportskog kluba Partizan, smatra da je odluka UEFA posljedica domaće zavere protiv Partizana.
Onaj ko zna i ko je bio na stadionu godinu dana u Srbiji, on zna da to je jedan od onih, znate, izraza koji su potpuno izgubili značenje izvorno.
Urednik sportske rubrike u listu Danas Zoran Pavić kaže da je ova kazna atipična zato što je reč o klubu koji je već kažnjavan za ovakve prestupe, ali on kao i prethodni sagovornik smatra da je reč Ciganin upućen Mitchellu Donaldu kao bivšem igraču Crvene zvezde, koji su u rivalskom žargonu Cigani, za razliku od Partizana koji su grobari, pa da nema rasističke motive. Pavić međutim kaže da među navijačima u Srbiji postoji veći problem od rasizma.
Ali bilo nacionalizma i tekako i šovinizma uprenog ka ovim okolnim narodima našim balkanskim, sa kojima su ti ljudi u glavama uvek u ratu, toga je bilo previše i dan danas ga ima i na našim stadionima ga ima non stop, zato što kod nas se to ne kažnjava, toleriše, bez obzira što u propisima Fudbalskog saveza pa i države Srbije je tako nešto na uopšte, a posebno na sportskim priredbama nedozvoljivo.
Klubovi Partizan i Crvena zvezda praktično nisu sportske, već društveno-političke organizacije, kaže reditelj, sportski komentator i navijač Partizana Gorčin Stojanović.
Dakle, ono što se dešava u navijačkim grupama je tačno ono što se dešava u društvu, a osobito u onom što je politički deo društva. Kako je naše društvo apsolutno politizovano, pogotovo posljednjih 7 godina pod autoritarnom vlašću pod kojom trenutno živimo, onda je to još belodanije. Dakle, ništa tu nema novo. Ni keltski krstovi, samo baš se nije pojavio još Hakenkreuz.
Niko iz fudbalskog kluba Partizan, niti na primjer iz nadležnog ministarstva za sport, nije osudio ponašanje navijača. Generalni direktor kluba Miloš Vazura najavio je podnošenje žalbe na kazne, ni reč osude. Nije inače retkost da se srpski fudbalski klubovi i državna reprezentacija kažnjavaju zbog rasističkih i nacionalističkih ekscesa na stadionima. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović potvrdio je da se u Srbiji pojavila afrička kuga svinja i to u okolini beogradske opštine Mladenovac. O tome koliko je ovo oboljenje ozbiljno, kako se širi i koje su mere prevencije slušamo u prilogu Branka Vučkovića i Dušana Komarčevića.
Virus afričke kuge svinja pojavio se na 3 tačke u 3 sela u okolini Mladenovca, rekao je ministar poljoprivrede Branislav Nedimović i dodao da je doneto rešenje o proglašenju zaraženog područja oko Mladenovca u poluprečniku od 3 km. U izjavi za Radio Televiziju Srbije Nedimović je rekao da su za poljoprivrednike i lovce spremna uputstva za suzbijanje zaraze i da će na terenu neprekidno biti veterinarske službe.
Jedan deo svinjskog mesa i dalje će moći da ide u izvoz zato što se termički obrađuje. Ovaj deo što se termički ne obrađuje, danas sam potpisao naredbu kojom se izvrši regionalizacija Srbije. Ta naredba podrazumeva da iz prostora gde je zaraženo područje ne može da ide izvoz. Ostala područja su slobodna, radimo monitoring.
Nakon Bosne i Hercegovine i Crna Gora je potvrdila da je zabranila uvoz svinjskog mesa iz Srbije zbog sumnje da se pojavila afrička kuga. Uzgajivači svinja u Srbiji strepe da bi pojava opake bolesti mogla da utiče na prodaju svinja. Željko Milutinović iz sela Drenovac kod Šapca trenutno ima 500 tovljenika.
Ova ide dobro, prodaje ide sve sad, da ne bude sam, da ne stane od ovoga.
Kaže Milutinović za Radio Slobodna Evropa. Ovo oboljenje se u Evropi pojavilo 2007. godine i nije opasno po čoveka, ali je u slučaju svinja reč o teškoj bolesti sa gotovo 100% mortalitetom, kaže za Radio Slobodna Evropa profesor Miodrag Valčić, šef katedre za zarazne bolesti životinja na Fakultetu za veterinu u Beogradu. Simptomi su, prema rečima profesora Valčića, sledeći.
Prvo skače telesna temperatura, prestane životinja da jede, zavlači se u ćoškove, vidi se da nešto nije u redu, onda kreću krvarenje po koži i krvarenje iz križnih otvora.
U brošuri objavljenoj na sajtu Ministarstva poljoprivrede Srbije navodi se da se afrička svinjska kuga širi kontaktom zaraženih sa zdravim svinjama, kontaminiranom hranom i vodom, zaraženim predmetima i opremom kao i prevoznim sredstvima. Uzgajivač svinja Željko Milutinović kaže da je preduzeo mere za smanjenje rizika od zaraze.
Baš sam preduzeo mere ulaska u objekte ljudima koji ne rade tu kod mene i dezinfekcije, a mada to ne pomaže ništa, ono je jak je to virus, dok nema vakcine od njega znači.
Sigurnosne mere na farmama su od ključnog značaja zbog načina na koji se bolest širi, objašnjava Miodrag Valčić.
Ne može se ostaviti da slučajno neka životinja preživi. Možda ćemo morati u nekom doglednom vremenu da zaboravimo na naš tradicionalni način uzgoja svinja, jer jednostavno to je zarazna bolest koja, kažem po mnogima, najverovatnije će se region Evrope biti zahvaćen, pa se Kina gori, a Kina ima 500 miliona krmača, možete misliti kako to izgleda.
Prema Valčićevim rečima, stav mnogih laboratorija i stručnih institucija u Evropi je da afrička svinjska kuga neće moći da se spreči da preplavi Evropu.
Mi imamo u regionu ovde, Bugarska ima puno slučajeva, Rumunija je, ajde kažem, najteže zahvaćena, tamo se stotine i hiljade žarišta pojavljuju. Nema vakcinacije protiv te bolesti, nema nikakve mere preventive. Ako uđe na neku farmu, nema govora ni o kakvom zapaškavanju.
Podsjetimo, Srbija i Hrvatska su ranije ove godine naredile odstrel divljih svinja zbog bojazni od širenja ove opake bolesti. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Juče je nakon 8 dana ugašen požar na nesanitarnoj deponiji Stanjevini u Prijepolju. Zbog požara i posljedica po zdravlje ljudi u Prijepolju je i dalje na snazi odluka o proglašenju vanredne situacije na teritoriji dela opštine. Slušamo prilog Danice Gudurić.
Punih 7 dana trajala je borba vatrogasaca i radnika komunalnog preuzeća sa vatrenom stihijom, a nakon proglašenja vanredne situacije u pomoć su pritekle mašine i mehanizacija užičkih puteva koji deponiju prekrivaju zemljom. Nasuto više od 5000 kubika zemlje i drugog materijala. Na deponiji se stalno dežura jer se i dalje na nekim mjestima pojavljuje dim pa se ti delovi zatrpavaju zemljom. Do sada je prekriveno 2/3 deponije. Iako je požar ugašen, građani se žale na nepodnošljiv smrad koji se širi sa deponije. Najteža situacija je u naselju Zalug koji se nalazi preko puta deponije, a meštani ovog naselja sa kojima smo razgovarali za Radio Slobodna Evropa kažu da je ovdje teško živjeti.
Amer Turković, naselje Zalug. Mi ranije nije bilo sjajno od smrada koji je dolazio sa deponije, pogotovo u ranjim, jutarnjim i kasnim večernjim satima. Ja sam jedan od poljoprivrednih proizvođača i mi smo bukvalno i najviše ugroženi. Proizvodnja je praktično i nemoguća, smanjeni su prinosi, a ovo je mala sredina, svakog zna, tako da svi poljoprivredni proizvođači iz naselja Zalug teško prodaju svoje proizvode.
Zoran Sekulić, 200 metara, 300, iznad pruge, ali preko puta samog smeća. Pa to je nepodnošljivo. Smeće se osjeća i vjetar nanese i kad ne gori. A ne ovih dana, to je bilo, Zalug je bio pun dima, to je bilo katastrofa.
Požar na deponi bio je povod da nezadovoljni mešani zatraže od nadležnih da hitno reaguju i zatvore deponiju, a na inicijativu gotovo 500 žitelja Dušmanića, Hašimbegovića, Polja i Zaluga, naselja koja gravitiraju oko nesanitarne deponije Stanjevine, predsjednik mesne zajednice Prijepolje Edin Bećirović za sinoć je bio zakazao zbor građana. Međutim, i pored svih problema, odziv je bio nedovoljan za održavanje zbora.
Mi smo kao servis građana taj zbor odradili, organizovali. Očigledno da jedan dio građana nije zainteresovan za ovu temu. Očigledno da im smeće pred vratima ne smeće.
Čudno je da je ovako mali odziv, kažu Mirza Turković, Megdija Zinilović i Rade Babić, ali jedan od razloga navode i strah građana.
Ti se boje, neki su ravnodušni.
Žalosno je, stvarno, nemam riječ.
A onda se zapitamo da li ta njima deponija uopšte smeta kada mi na svakom koraku nailazimo na smeće, tako da neko opravdanje za bilo koga ovdje uopšte ne može da se nađe.
Nesanitarna deponija Stanjevine dugačka je oko pola kilometra, prostire se na oko hektaru samo obalu reke Lim i magistralni put ka Crnoj Gori. Na ovu deponiju Prijepolje smeće odlaže više od 50 godina, a na nedeljnom nivou ovdje se istovari oko 200 tona raznog otpada. Zbog požara i posljedica pozdravlja ljudi u opštini Prijepolje i dalje na snazi odluka o proglašenju vanredne situacije na teritoriji dela opštine koje obuhvata pojas oko nesanitarne deponije Stanjevine i gravitacijani deo područja. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Odlukom italijanskog senata da se do sljedeće nedjelje odloži rasprava o krizi u vladi, lider ekstremno desničarske lige Matteo Salvini pretrpeo je poraz u pokušaju da se brzo raspišu izbori kojim bi iskoristio rast svoje popularnosti i došao do premijerske pozicije, pišu svjetski mediji. Salvinijevi planovi, dodaje Reuters, ne idu glatko pošto 5 zvezdica iz stranke levog centra u parlamentu traže način da se izbjegnu izbori skoro 4 godine prije roka. Liga je tražila glasanje o nepoverenju vladi, ali je senat odbacio da se o tome raspravlja u sredu i umjesto toga odlučio da premijer Giuseppe Conte u gornjem domu o krizi govori 20. augusta. Posle rasplamsavanja krize vlade, važnu reč može imati italijanski predsjednik Sergio Mattarella, ukazuje britanski Guardian. Ako Conte izgubi poverenje na glasanju 20. augusta, predsjednik će morati da raspusti vladu, posle čega slede izbori u roku od 45 do 70 dana, ali Mattarella ima mogućnosti i da postavi tehničku vladu. Prema rezultatima anketa, Liga među potencijalnim glasačima ima podršku od 38%, Demokratska partija 23% i 5 zvezdica 16,5%. Stranka Braća Italije s neofašističkim poreklom i potencijalni partner Lige je na 8%, a Forza Italija bivšeg premijera Silvia Berlusconija, još jednog saveznika Lige, na 6,5%. Analitičari kažu da je Demokratska partija podeljena po pitanju prevremenih izbora, pošto bivši premijer Matteo Renzi želi da se vrati u centar politike, dok sadašnji lider stranke Nikola Zingaretti želi nove izbore i da reorganizuje partiju, ističe Financial Times. S druge strane, lider 5 zvezdica Luigi Di Maio rekao je da ne želi da sedne sa Rencijem, ali nije isključio saradnju s krilom demokrata koja predvodi Zingaretti. Italija je ušla u krizu i haos, čak i po italijanskim standardima, pošto je Salvini odlučio da obori vladu, ali još nije našao način kako da to uradi, piše Politiku uz ocenu da je i pored najave šefa Lige o raskidu vladajuće koalicije, vlada ne samo da postoji, već bi mogla potrajati neko vreme.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Suđenje bivšem predsjedniku opštine Brus Jutki nastavlja se danas u Kruševcu. Šumski požari šire se Grčkom, na Evi proglašeno vanredno stanje. Aerodrom u Hong Kongu uspostavio rad nakon sukoba policije i demonstranata. U Srbiji danas osjetno svežije sa kišom, temperatura do 23 stepena. Bilo je to sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za sredu 14. avgust. Slušajte nas ponovo u 14 časova. Iz beogradskog studija pozdravljaju vas Nenad Branković i Nevena Bogdanović. Prijatan dan.